Semmoinen sana kuin tahdon. Se tulee Jumalan sanasta esille aika monessakin yhteydessä. Ja uskon, että sillä on joku semmoinen merkitys nyt sitten tällekin illalle. Se on oikeastaan kaikki, mitä sinulta kuin minulta vaaditaan, kun Jumalaa lähestytään. Se on tyhjentävästi sanottu. Se, että tahdotko sinä vai etkö tahdo. Ja siihen ei ole mitään selittelyä, sinä sanot joko tahdon tai en tahdo. Ja se on niin kuin portti, ovi Jumalan vastaanotolle. Ja uskon, että tuskin täältä yhtään semmoista kielteistä kantaa löytyy, jos nyt Jeesus, ja kun hän liikkuu ja on täällä ja kysymällä, että tahdotko sinä. Mitä se tahtominen on, niin sinä heti sen tiedät, mikä sinulla niin kuin päällimmäisenä on. Sinä tiedät sen ja sinun Herrasi Jeesus tietää sen. Ja kun hän lähestyy sinua tämän illan aikana ja on varmaan lähestynytkin kysymällä, että tahdotko, niin Jumalan henki heti vakuuttaa sinussa, että mitä hän tarkoittaa, että minä tahdon. Ja saattaahan se olla, että olet tahtonut ja rukoillut ja pyytänyt sitä jo jonkun tovin. Ties miten pitkään. Ja voi kunpa tämä saisi olla nyt juuri se hetki. Yksi rukous, jossa tämä tahdon tulee esille, on tuo Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous, siellä Johannes 17, äärettömän rikas, rakas ja tärkeä. Ja siinä jakeessa 24, Johannes 17, 24, Jeesus nyt itse rukoilee näillä sanoilla, Isä, minä tahdon, että missä minä olen, niin siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Tässä on evankeliumin ääni sinulle, meille kaikille. Se on sellaista Jumalan armon ja rakkauden kieltä, jota meidän on ehkä vaikea joskus ymmärtää, jollei Jumala henkistä pääse avaamaan. Ei olekaan kysymys tänään, eikä ole koskaan ollut, eikä tule olemaan kyse siitä, mitä sinä itse asiassa tahdot, miten sinä voit tai miten sinä jaksat. Vapauttakoon se sana, että kysymys on loppujen lopuksi siitä, että Jumala tahtoo sinulle tapahtuvan hyvin ja sinun pelastumaan. Ja me niin kuin joskus taistelemme tämän, että tahdonko minä nyt itse asiassa. No se pelkästään osoittaa, että sinä olet tänään täällä, että kyllä sinulla on se tahto. Ja se riittää Jumalalle. On myös siitä uskosta tässä kysymys. Ja Jeesus tässä rukouksessa ilmaisee Isälle tämän rakkaan tahtonsa, että nyt juuri sinä tänä iltana Jeesukseen uskova, olisit koko elämälläsi läsnä siellä, missä Jeesus on. Siis tämä on Jeesuksen tahto sinun nähden. Ei välttämättä ole nyt kyse siitä, että miten sinä koet tämän tai ymmärrät tämän, mutta jos ja kun sinä olet uskossa Jeesukseen. Niin silloin tämä on totta. Sillä luetaanpa nyt uudestaan. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, niin siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut. Eli on uskovaisesta kysymys. Jumala on vetänyt ihmisen rakkaudessaan pelastukseen, Jeesukseen, hänen kauttansa. On niin kuin näistä ihmisistä kysymys. Ja nyt Jeesuksen tahto on, että nämä kaikki uskovat, niin sinä kuin minä, olisivat aina siellä, missä Jeesus on. Tämä on siis Jeesuksen tahto sinun nähden. Eli älköön niin kuin tänäkään iltana jääkö mitään epäselvää siitä, että Jeesuksen tahto on hyvä tahto, ja nimenomaan, että sinun elämässäsi tahto, tapahtuu hänen hyvä tahtonsa. Tämä on sellainen Raamatun jae, joka on myös niin kuin muistojakeena laitettu elämäni ensimmäiseen omaan Raamattuun. Sain sen edeltä kerho-ohjaajalta, joskus silloin 12-13, ehkä 12-vuotiaana. Ja siellä on tämä. Ja siitä tämä on tullut äärettömän rakkaaksi. Että isä, minä tahdon, että siellä missä Leo kulkee elämänsä kaikkina päivinä, niin siellä hän olisi aina minun kanssani ja minä hänen kanssaan. Näin minä sen ymmärrän ja se on myös totta sinun elämässäsi. Nyt menisin sellaisen evankeliumin kuin Matteuksen evankeliumin lukuun 8. Äärettömän mielenkiintoinen luku. Siinä on suuri määrä Jeesuksen tekemiä tämmöisiä ihmeitä, niin ihmisten kuin luonnonkin keskellä. Mutta tämä Matteus 8 jae 2 alkaa näin, että katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos tahdot. Meillä ihmisillä on monasti tämä jos tässä aina mukana. Luettiin äsken Jeesuksen tahto, se oli, että minä tahdon. Siinä ei ole niin kuin mitään epäselvää. Mutta nyt ihminen sanoo näin, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu, sanoo Jeesus. Minä tahdon. Ja kohta hän puhdistui pitalistaan. Ja tämä kohta on vähän niin kuin vanhaa suomea, se tarkoittaa heti, siinä ja tässä ja nyt. Hän puhdistui pitalistaan. Tämä tapahtumapaikka oli kaupunki jossakin siellä Galileassa. Ja aiemmin tässä Matteuksen evankeliumissa kerrotaan näistä jumalallisesta, niin kuin Jeesuksen tällaista viisaudesta hänen puheissaan. Ja nyt sitten nähdään tämä, niin kuin tästä eteenpäin tämä Jeesuksen jumalallinen rakkaus toiminnassa. Siis Jeesuksen elämä ei ole ollut ainoastaan opettamista, vaan se oli myös käytäntöä. Ja tässä luvussa 8 sitä käytäntöä on äärettömän paljon. Matteus alkaa tästä eteenpäin kertomaan 10 ihmeteosta, sairauden paranemisesta ja myös semmoista luonnon ihmeestä. Mutta tämä luku alkaa näin, Matteus 8 jae 1. Että kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansanpaljous. Tässä on semmoinen valtava niin kuin vastakkain asettelu. Ensiksi on valtava kansanpaljous, oikein ruuhka ja hässäkkä. Niin siitä huolimatta Jeesus niin kuin pongaa sieltä yhden ihmisen, joka nyt sitten pyytää, että Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Jeesukselta ei ole hukassa ainutkaan nuorempi tai vanhempi, sisar tai veli, tyttö tai poika, joka niin kuin haluaa lähestyä Jeesusta. Vaan kaikilla on joka, jopa sellaisten ruuhkastenkin niin kuin tilanteista, on ne ruuhkat nyt sitten mitä tahansa, niin on aina mahdollisuus päästä lähestymään Jeesusta. Se oli vaikka se sairas vertavuotava nainen, joka tuli salaa takapäin ja kosketti Jeesuksen viitan liepettä. Tai Sakkeus, joka uteliaisuuttaan kiipesi puuhun. Kaikki he pääsivät kohtaamaan Jeesuksen. Ja näin on myös tänä iltana. Ihan varmasti. Tämä tapahtuma, niin me huomataan, nyt kun siis pitalinen mies lähestyy, joutuu lähestymään myös tuota suurta kansanpaljoutta, kun hän haluaa sydämessään lähestyä Jeesusta. Niin vaikka nyt Raamattu ei sitä kerro, mutta varmaan siinä niin kuin ihmiset ottavat etäisyyttä, mutta Jeesus ei suinkaan pakene, vaan Raamattu kertoo, kuinka ojentaa käden tälle pitaliselle. Ja nyt huomio on kiintynyt tuosta suuresta kansanpaljoudesta vain yhteen avun tarpeessa olevaan ihmiseen. Suurissa kansanjoukoissa on aina oma viettelyksensä, tai suurissa kuulijakunnissa. Mutta sellainen jumalallinen taito on se, että kun kuljemme sitten missä hyvänsä, niin on tämä Jeesuksen ominaispiirre nähdä aina se yksi avun tarvitsija. Ja Jeesuksella on tämä kyky. Nyt tietysti vielä tänä päivänä vielä suuremmissa määrin, kun hän uskoi ja lähetti pyhän henkensä. Ja pyhä henki, niin monta kuin avun tarvitsijaa täällä tänäkin iltana on, niin pyhä henki edustaa aina tätä Jeesuksen Kristuksen persoonaa. Kaikessa siinä vallassa, suuruudessa ja voimassa. Ja henkilökohtaisesti jakaa aikaa nyt niin kuin sinun kanssasi. Uskon, että tämä oli varmaan tälle Pitaaliselle sellainen, niin kuin, että hän sai yleensä jonkun huomiota, tai että hän tuli jonkun ihmisen kosketettavaksi. Niin se oli jotain aivan varmaan niin kuin hämmästyttävää tämän Pitaalisen ihmisen elämässä. Joku koskettaa häntä. Tulee häntä lähelle. Ihan noin niin kuin pelkästään rakkaudesta niin kuin vaatimatta mitään. Pitaalinen ei itse pyrkinyt koskettamaan, vaan Jeesus itse ojenti ensin armahtavan ja rakastavan kätensä. Ja tässä niin kuin toteutuu taas tämä ajatus, jota koitin esille alussa tuoda, että ei ole kysymys loppujen siitä, mitä sinä tahdot, vaan että Jumalan tahto pääsee tapahtumaan. Jopa läpi niiden sinun omien mielipiteiden tai haparoinnin tai jopa epäuskon läpi. Jumala haluaa tuoda tahtonsa sinne ja osoittaa sen. Kumartui maahan, sanotaan Pitaalisesta. Ja tämänkaltaista sanaa käytetään ainoastaan, kun puhutaan sellaisesta palvonnasta, ylistyksestä. Oli niin voimakas tämä Pitaalinen. Hänen täytyi tuntea tämä Jeesus Messiaana. Ja hän niin kuin kumartuu maahan. Tässä on varmaan yksi sellainen lähtökohta meille jokaiselle, vaikka kun me tulemme tänne Jumalan huoneeseen, tämä on pyhitetty Jumalan hänen läsnäoloansa varten. Meidän ei tarvitse niin kuin tulla tänne kontaten tai kumartain. Mutta varmaan niin kuin sydämeltä semmoisena pienenä ja nöyränä. Ja tämä Jeesuksen rukous, että minä tahdon, niin se ei suinkaan varmaan tee sinussa sellaista, niin kuin sellaista suurta tai mahtavaa, vaan aika pieneksi. Ja se on niin kuin oikea suunta. Ja niin kuin Pitaalisellakin, kumartui maahan. Ja sitten minut puhdistaa, sanoo Pitaalinen. Ja tätä puhdistusta käytetään nyt vain niin kuin tässä Pitaalisen parantamisen yhteydessä. Luukas kertoo tässä tapahtumasta sen, että tämä mies oli yltä päältä Pitaalin peittävä. Ei varmaan kovin kaunis näky, se mitä Pitaalista nyt oikeastaan ymmärrätte. Varmaan aika kauhistuttava. Yltä päältä Pitaalin. Ei ole Jeesuksen niin kuin joka tahtoo ja haluaa lähestyä Jeesusta, niin ei ole niin kuin mitään sellaista, mikä saisi Jeesuksen torjumaan, että ei sinä et voi tulla. Pitaalillahan on myös semmoinen, sitähän paljon sanotaan, että se on niin kuin kuvausta myös synnistä. Sillä on paljon niin kuin semmoisia samanlaisia merkkejä. Se on niin kuin synnin vertauskuva. Ne molemmat alkaa hyvin pienestä. Syntihän tulee niin kuin kiusauksesta. Ja pikkuhiljaa siitä niin kuin tulee synti. Pitaali on aivan samanlainen. Se ei koskaan tule sillä tavalla, että se kerralla valtaa koko kehon, vaan se alkaa pienestä. Ja niin kuin Pitaalikin aiheutti eron, se ihminen piti välittömästi erottaa muista ihmisistä. Koko yhteiskunnasta, perheestä, kodista. Ja synti on myös semmoinen tekijä, joka erottaa meidät. Ei niinkään ihmisistä, mutta Jumalasta. Toisaalta niin synti kuin Pitaali nyt nimenomaan Raamatussa tekee ihmisestä saastaisen. Ja näin oli vanhan liiton ja jopa Jeesuksenkin päivinä. Ne olivat tarttuvia asioita, pitaali oli äärettömän tarttuva. Ja näin me näemme myös synnin, miten se leviää kulovalkean tavalla, ellei sitä torjuta. Ne ovat tappavia, mutta niin kuin Matteus 8 ja Johannes tuo sen esille, ne ovat myös molemmat parannettavissa. Mutta ei omin voimin, vaan parantaja on molemmissa yksin ja vain Jeesus Kristus. Mies oli yltänsä pitalissa, päästä varpaisiin, tuon parantumattoman pitalin peittämä. Ja kun vielä ajatellaan tuota tilannetta, niin tuo Jeesuksen lähestymistapa, siinä on niin äärettömän paljon oppimista ihan saarnamiehillekin tai kenelle tahansa, jotka ihmisten parissa työskentelemme. Jeesus ei kysellyt tältä mieheltä yhtään mitään semmoista syyllistävää kysymystä, että no miksi et ollut silloin paikalla, tai miksi teit näin tai toimit näin, miksi olet viivytellyt. Ei, vaan että minä tahdon. Ilman mitään sen kummempia kysymyksiä. Monasti kun olen itse saanut kokea niin kuin sellaisen Jumalan armahtavan läsnäolon jonkun rukouspalvelun tai jopa profetaalisen sanan tai Jumalan sanan palvelijan kautta, niin hirveästi on niin kuin varsinkin silloin nuorempana uskovana pelännyt sitä, että nyt minut syyllistetään, sillä olenhan tehnyt syntiä ja olenhan tullut pahan tekemisestä. Ja olen jäänyt vähän niin kuin jumalaneessa kiinni, vähän niin kuin voisi sanoa niin kuin aitiopaikalta. Ja sitten kun lähestyy Jumalaa, niin on valtava hämmästys ja ihmetys se, että Jumala ei syyttänyt mua mistään. Ei. Ei se ottanut esille sitä hirvittävää lankeemusta tai laiminlyöntiä, vaan antoi kaiken kysymättä mitään anteeksi annoja vapaus. Niin. Ei kaiva esille sitä lankeemusta. Hän ei ole vielä tuomari sinun ja minun elämässä. Vielä. Vaan vapahtaja ja armahtaja, parantaja. Hän on kyllä tuomari eräänä päivänä. Hänen tehtävänsä muuttuu. Mutta niin kauan kuin me täällä olemme ja vaellamme, hän on meidän parantajamme. Ja hänen tahtonsa on tämä, että isä, minä tahdon, että siellä missä minä olen, niin siellä sinä olisit yhdessä hänen kanssaan. Ei siis sitä, että sinä olisit vielä yhdessä taivaassa, sielläkin. Mutta kun hänen persoona, pyhä henki on täällä, Jeesus itse asiassa rukoilee tässä niin kuin myös pyhän henkensä puolesta, että pyhän henkensä kautta Jeesus on aina sinussa ja sinun kanssasi. Hän tahtoi sen jo tuolla maan päällä olopäivinä ja hän toteutti sen ensimmäisenä helluntaina. Mitä se onkaan sitten olla yhdessä hänen kanssaan, kun me näemme hänet kasvoista kasvoihin? Se on Jeesuksen tahto jo tänä päivänä. Jeesus ei moittinut tätä miestä, kun hän kumartuneena Jeesusta palvovana tuli. Että missä olet piileskellyt tai ei mitään syyllisyyttä. Meillä on monasti joskus sellainen virheellinen kuva ja varsinkin ihmisillä, jotka jos me ajatellaan omaa etsikkoaikaamme, niin se kuva Jumalasta on helposti syyllistyttävä. Ja se saa meidät niin kuin tekemään monasti sen virheen, joka on itse saatanasta, että minä koitan itse ensin tehdä itsestäni hieman paremman. Itse olen töpännyt ja langennut ja elämäni mokannut. Minä vähän siistin tätä ja sitten minä lähestyn Jumalaa. Ei sitä koskaan saada siistittyä. Vaan niin kuin laulun tekijät ja Raamattu sanoo, että sellaisenaan kuin sinä nyt olet, sinulla on lupa ja oikeus lähestyä. Ja jos nyt ajatellaan tätä hengellistä kuvaa, tämä mies, joka yltää päältä pitaalissa, ja jos siitä nyt ajatellaan, että se on synnin vertauskuva, ihminen yltä päältä, varpaista hiuksiin syntisenä, saa tämmöisen avun ihmiseltä, niin tuskin sinä sen huonompi tai parempi olet. Vaikka me ei tarvitse niin kuin ihmisiä lajitella. Mutta että väistyköön se saatanan syytös siitä, että minä en voi lähestyä Jumalaa. Sinä juuri voit. Ja saat häneltä avun. Tässä tuosta suuresta kansanjoukosta Jeesuksen katse ja tämä huomio aivan riittävän pitkäksi ajaksi kiinnittyy siis tähän yhteen ihmiseen. Se on äärettömän suuri esimerkki. Silloin nuorena uskovana, kun seurakunnan palvelusta aloitin, niin mun täytyy sanoa, että on kaksi sellaista uskon veljeä, jotka toimi vähän niin kuin tähän tapaan. Eli monasti kävi niin, ja se oli hyvin loukkaavaa, ja olet sen saattanut ehkä kokea, että sinulta kysytään, mitä kuuluu, ja sinä lähdet avautumaan. Ja sitten siihen tulee kolmas henkilö, ja ottaa tämä, joka sinulta kysymyksen esitti, ja he alkavatkin keskenään, ja sä huomaat, että se oli siinä. Sut niin kuin torjutaan. Ja voi miten ne on loukkaavia. Ja kuinka monasti on jäänyt jopa lause kesken ja huomio viekin joku toinen. Eli se oli aivan teeskentelyä. Jeesus ei anna koskaan näin tapahtua. Hän ei jätä kesken sitä, minkä hän on sinussa aloittanut. Sielunhoidollisen tehtävän, vaan vie sen aina päätökseen asti. Tässä on semmoinen oppiminen. Mutta nämä muutamat veljet, niin samanlainen tilanne, niin siihen tuli sitten joitakin tietysti minusta paljon vanhempia, kokeneempia. Sano nyt vaikka nimen Samuli Sireen, niin että Samuli, tässä on asiaa, niin Samuli ihan suorastaan työnti. Meillä on tässä asiat kesken. Ja jatkettiin sitä keskustelua. Ja niin kauan kuin asia riitti. Ja sitten vasta hän antoi huomion. Oli se huomionpyytäjä sitten, miten tärkeä virkamies, ihminen, mitä tahansa. Jeesus toimii tässä aivan samalla tavalla. Ja antaa myös oppia varmaan siinä meille. Suurissa kansanmäärissä tai sitten ihmisissä, jotka ovat aivan kuin olevinaan jotain. Niissä on aina viehätyksensä. Mutta omistaa sellainen mielenlaatu, että vaikka ihminen olisi tosiaan täynnä pitalia, ihmisten hylkäämä, antaa hänelle aikaa. Se kysyy aika paljon. Se saattaa haista. Se saattaa aiheuttaa erilaisia reaktioita. Mutta jos hän on Jumalan kohtaamisen tarpeessa, niin ei käydä hänen ohitse. Markus kirjoittaa tästä samasta kohtaamisesta, että Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Ja mitä Jeesus tässä näkee, niin ei varmaan ainoastaan niin kuin tuon hetken, vaan ehkä sitä elämää jo vuosia, ehkä vuosikymmeniä taaksepäin. Ja tämä on Jeesuksen ja tänä päivänä Pyhän Hengen yksi ominaispiirre. Hän ei ainoastaan näe sitä syytä, missä sinä tällä hetkellä olet, jos on kysymys sairaudesta, pahoinvoinnista, heikkoudesta, mistä tahansa. Vaan Jumalan henki tuntee aina sinne salatuimpaan saakka ja pystyy sen tähden tuomaan todellisen avun, josta on sitten pysyvä muutos. Pitallisen elämässä ne saattoi olla yksinäisiä vuosia. Tosiaan se, että kukaan ei ole hänen kanssa jutellut tai häntä koskettanut tai lähestynyt. Siellä saattoi olla kuoleman pelko, hyljetyksi tuleminen. Ja voidaan ajatella sitäkin, että Jeesus näki tuossa pitallisessa miehessä jotain samaa, mitä hän joutui itse kohtaamaan joidenkin päivien tämän tapahtuman jälkeen. Kun hänet, Jeesus, otetaan, vangitaan, hyljätään jopa Jumalan isän toimesta. Pitaalinen mies saa enemmän huomiota kuin kukaan tuosta kansan paljoudesta tässä Raamatun kertomuksessa. Ja tämä kuva Jeesuksesta syntisten ystävä, voi miten se onkaan totta. Jos me ajattelemme itsemme liian hyviksi, liian pyhiksi, onnistuneiksi, niin meillä ei ole niin suurta mahdollisuutta lähestyä Jeesusta, kuin se, että me lähestymme häntä sittenkin armahdettuina syntisinä. Ei se, että me joka päivä niin kuin ruinaamalla ruinaamme syntejämme anteeksi, koska ne on anteeksi annettu. Amen. Mutta kumminkin sillä lailla, että ole minulle syntiselle armollinen, se on ihan oikea rukous. Mutta olla kumminkaan epäilemättä sitä, että jos minun syntini oli kerta eilen anteeksi annettu, niin miksei ne ole tänään? Se on oikeastaan niin kuin Jumalan sydämen loukkaamista, jos me tänään uskomme ja huomenna taas epäilemme. Meidän sydämemme ei saisi olla jaettu näiden muutamien asioiden kanssa. Ja yksi on tämä, että jos me kerta olemme uskoon tulleet ja Jeesuksen Kristuksen veri on meidät puhtaaksi pessy, niin meillä ei olisi lupa epäillä tätä niin kuin jatkuvasti. Vaan elää se niin kuin todeksi. Mutta säilyttää niin kuin se syntisen ihmisen olemus, kun me Jumalaa lähestymme. Että Jumala on sittenkin pyhä ja meissä se on täysin kesken. Me olemme armahdettuja syntisiä. Pitaalinen mies sai kaiken huomioon Jeesuksesta. Tuossa aiemmin noita tuota suurta kansanpaljoutta, noita kuulijoita kosketettiin Jumalan iankaikkisella totuuden sanalla. Mutta nyt tätä pitaalista tämän kuullun sanan lisäksi koskettaa nämä iankaikkiset käsivarret. Jeesuksen käsivarret, jotka ei vielä ollut ristiinnaulittu, mutta niissä oli jo se sama voima. Järjestys on juuri tämä. Jumalan sana luettuna, kuultuna, koskettaa sinua. Ja kun se avaa ja tekee minussa ja sinussa työtä, niin sen jälkeen Jeesuksen parantavat kädet ja kosketus on valmis tulemaan. Amen. Kun sinä uskossa sen otat vastaan. Minä tahdon, sanoo Jeesus. Puhdistu. Ne on taivaallisia sanoja. Ja ymmärrän näin, että meillä on kaipuu, tarve kuulla näitä, tätä Jeesuksen sanomaa, että minä tahdon. Se on myös semmoinen niin kuin periksi antamisen paikka. Joskus Jumala ihme kyllä joutuu tekemään työtä enemmän tai vähemmän sen eteen, että hän saisi kuulla sinulta ne sanat, minä tahdon. Joskus se on joku semmoinen prosessi, että kun Jumalan hyvä tahto Jumalasta taivaasta käsin haluaa sinussa tapahtua, mutta jostain syystä joku sinussa niin kuin estää sitä. Ja Jumala joutuu aivan niin kuin tällaista rakkauden väkivaltaa sitten tekemään, jotta hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. En tiedä, löydätkö itseäsi sellaisesta tilanteesta, jolloin olet vähän niin kuin jääräpäisesti pistänyt vastaan. Ehkä epäilemällä sitä, tämä ei kuulu mulle. Mä olen niin huono. Tai jotain muuta. Sitten on tietysti Jumalan kutsun edessä, kun hän valmistaa sisarta tai veljeä Jumalan palvelutehtäviin seurakunnan keskellä. Ja on erilaisista asioista luopuminen ja irrottaminen. Ja silloin se ei aina olekaan niin helppo, että totta kai mä tahdon kaikesta luopua ja irrottautua. Vaan Jumalan täytyy saada tehdä työtä, jotta me näemme sen, että miten tarpeetonta tämä loppujen lopuksi on. Jumala ei tee sitä niin kuin siinä sekunnissa, vaan hän käyttää siihen aikaa ja rakkautta. Ja sitten me olemme valmiit sanomaan, minä tahdon. olla tänään tämän taivaan maan luojan huomion keskipisteenä. Se on sinun oikeutesi tänään. Hän, joka loi taivaan ja maan ja kaiken, mitä siinä on. Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, kysyy psalmintekijä. Kaiken tämän huomion pisteenä me saamme tänään olla niiden omien tarpeittemme kanssa. Varmaan olet kiinnittänyt myös sitten huomiota tähän Jeesuksen käyttäytymiseen, kun hän nyt sitten parantaa tämän pitaalisen. Niin tässä, kun monissa muissakin kohdissa, hän ankarasti niin kuin kieltää kenellekään tästä kertomasta. Tällä on tietysti oma merkitys ja tarkoituksensa, että miksi Jeesus niin poikkeuksetta näin toimi. Että älä, kun nyt sitten menet, niin älä puhu kenellekään, älä kerro kenellekään. Ei siis ollut vielä Pyhän Hengen aikakausi toiminnassa, vaan Jeesus ei ensinnäkään halunnut tulla tunnetuksi parantajana, niin kuin ihmeiden tekijänä, vaan ne, jotka nyt sitten tuli Jeesuksen tykö jonkun ihmeen tähden, ehkä leipäihmeen, leivän jakamisen tähden tai parantumisen tähden, niin ne monasti myös lähtivät tyhjin käsin. Eli tämä tämmöinen teki monasti niin kuin hallaa Jeesuksen toiminnalle. Ja oikeastaan se on ihan sama tänäkin päivänä. Ne, jotka tulevat hengelliseen tilaisuuteen tai Jeesuksen tykö vain nähdäkseen tai kokeakseen jonkun ihmeen, niin he lähtevät sitä näkemättä ja mitään muutakaan kokematta. Mutta kun tullaan Jeesuksen itsensä tähden, niin kaikki tämäkin tulee silloin mahdolliseksi. Huomaa niin kuin tämä järjestys. Ensiksi on tämä julistettu sana, joka tuo meidän esille niin kuin Jeesuksen Kristuksen. Ja sitten niin kuin ne, mitä siitä niin kuin helposti seuraa, parantumiset, ihmeet ja merkit. Toiseksi, miksi Jeesus sitten kielsi monasti, että älä puhu tästä kenellekään tai älä kerro kenellekään. Jeesuksen ensisijainen tehtävä ei siis ollut olla niin kuin kansan suosiossa parantajana, ihmeiden tekijänä, vaan hänen tehtävä oli niin kuin toimia tämän oman kansansa juutalaisten keskuudessa, ensisijaisesti julistaa siellä evankeliumi, tarjota niin kuin se parannuksen teon mahdollisuus heille. Ja sitten tämmöinen turha tämmöinen julkisuus, se vaan esti tätä Jeesuksen toimintaa. No, tilanne on tänä päivänä pikkasen toinen. Meidän ei tarvi, kun ihmiset tulee esille, saattaa ilman esille tulemistakin saada kokea ihmeellisen parantumisen, Pyhällä Hengellä täyttymisen tai niitäkin tärkeimpänä uskoon tulemisen, niin ei meidän tarvi kieltää, että älä nyt vaan kerro tästä kenellekään. Vaan oikeastaan mene ja kerro, mitä Jeesus on sinulle tehnyt. Tämä on Pyhän Hengen aikakausi. Tämä on seurakunnan aikakausi, joka nyt on menossa. Mutta Jeesuksella oli toisenlainen tehtävä. Ja nämä tämmöiset parantumiset ja turha julkisuus häiritsi sitä tehtävää, jonka hän isältä Jumalalta oli saanut. Tämän parantuneen tuli pysyä vaiti, jottei tätä niin kuin totuuden sanaa vahingoiteta, mikä Jeesuksella oli julistettavana. No, toisin kävi kumminkin. Meidän ensisijainen tehtävä tulee myös säilyä tässä, mitä Jeesus on. Ja saarnata Kristusta, siihen keskittyen. Se on ensisijainen tehtävä. Minua henkilökohtaisesti jo pikkasen aikanaan häiritsi, en ole nyt varmaan niin kuin aikoihin nähnyt, enkä kiinnittänyt oikeastaan huomiotakaan, erilaisiin kokousmainoksiin, ilmoituksiin, jos jotain hengellistä kokousta mainitaan, tule ja täyty pyhällä hengellä, parantumisen kokoukset. Mistä me tiedetään, parantuuko siellä kukaan tai täyttyykö kukaan pyhällä hengellä? Mutta se me tiedetään, että parantaja on läsnä, mutta miten hän toimii, niin se on sitten hänen ajatuksensa ja hänen tehtävänsä. Että meidän tehtävä on saarnata Jeesusta, joka on parantaja, pyhällä hengellä täyttyjä. Ja sen kautta sitten tapahtuu näitä asioita. Ja se, mikä nyt monasti on aikaisemminkin ollut esillä, ei tämä Jumalan pyhä henki osallistu sellaiseen, että me niin kuin korotamme jotkut ihmeet ja merkit Jeesuksen yläpuolelle. Ei varmasti. Mutta ne seuraavat. Oikeastaan on luonnollista tapahtumaa siitä, kun Jeesusta Kristusta saarnataan. Tämä Markuksen kertoma, että kuinka tämä parantuneen tottelemattomuus sitten aiheutti aika suuresti vaikeutta Jeesuksen julkiselle toiminnalle. Mutta mentyään pois tämä rupesi laajalti julistamaan ja asiasta tietoa levittämään niin, ettei Jeesus enää saattanut julkisesti mennä kaupunkeihin, vaan oleskeli niiden ulkopuolella autioissa paikoissa ja kaikkialta tultiin hänen tykönsä. Tottahan tämä parantunut pitäjä oli kiitollinen siitä, mitä oli tapahtunut. Mutta nyt hänen käyttäytymisellään oli hieman onnettomat seuraukset. Hän ei ollut tottelevainen sille, mitä Jeesus kehotti häntä tekemään. Luukas 5 ja 16 sanoo meille, että hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili. Tämä on kyllä hyvä malli meillekin, meidän omassa elämässä kiireisessä päivä- tai viikkorytmissä. Vetäytyä paikkaa, jossa me saamme vapautuneesti rukoilla. Nyt jos laitetaan rinnakkain tämä, että vetäytyä Jeesuksen kanssa kahden kesken rukoilemaan, tai sitten tämä kansan paljous ja siellä semmoiset erilaiset huomioksi tulemisen kokemiset, niin siinä on aika suuri kiusaus monasti ihmiselle. Jäädä sinne siunausten pariin. Muun muassa siinä leipäihmeiden kohdalla, jossa tuhansia ihmisiä tuli ruokituksi pienen pojan eväillä, niin pian tämän ruokkimisihmeen jälkeenhän Jeesus muun muassa sanoo opetuslapsilleen, että nyt on aika astua veneeseen. Ja kun tarkasti se katsotaan ja luetaan, niin Jeesus oikeastaan sanoo opetuslapsille siinä vaiheessa, kun opetuslapset rupeaa nauttimaan tuosta kansan huomiosta, ja näistä opetuslapsista ollaan suorastaan tekemässä ministereitä, hallitsijoita, koska hyvähän tämmöisiä ministereitä on saada kansan keskuuteen, jotka jakaa ilmaista leipää. He saivat niin kuin kunniaa osakseen. Jeesus heti keskeyttää tuo ja sanoo opetuslapsille, että nyt pojat veneeseen. Heti. Pois sieltä kunnian ja kiitoksen keskeltä. Ja Jeesus itse jäi sitten hyvästelemään kansan ja väenpaljouden. Nämä tekee monasti hallaa sille meidän päätehtävälle. Tämä pitali Raamatussa, me emme sitä sairautena tänä päivänä näe, mutta kun ajatellaan tätä, että kaikki alkaa hyvin pienestä ja aiheuttaa eron, tekevät saastaiseksi, ovat tarttuvia, tappavia, mutta kumminkin parannettavissa, niin on yksi semmoinen oireryhmä, niin meidän maassamme, meidän kaupungissamme, kuin varmaan laajalti ihan maailmanlaajuisesti, niin sellainen hengellinen olotila, niin kuin tuolla mielen maailmoissa, mielenterveydessä, joka tekee ihmisestä heikon, epäilevän. Oikeastaan niin kuin, että se elämän liekki jo lähes tukahtuu ja sammutetaan. Ei välttämättä semmoista fyysistä oiretta, mikä on huomattavasti helpompi kantaa. Käsi paketissa tai jalka poikki tai pään särky. Mutta joku tuommoinen mielenterveysalueella oleva sairaus, joka tekee niin lapsissa kuin vanhemmissa tänä päivänä aikamoista niin kuin työtä ja tuhoa. Ajaa ihmisiä yksinäisyyteen, ne eristäytyy, niistä tulee toimintakyvyttömiä. Ja ne yksin joutuvat taistelemaan noitten tollasten voimien kanssa. Ja minun rukoukseni on aina ollut, että voi kunpa seurakunnalla olisi sellaiset voimavarat, huomatkaa taas tämä sana jos, mutta kun se on, että pystyttäisiin ja saadaan vapauttaa tällaiseen niin kuin heikkouteen joutuneita ihmisiä. Että he tulevat täyteen tuota jumalallista rakkautta ja yliluonnollista kiehuvaa ja palavaa voimaa sen kaiken heikkouden tilalle. Ei lääkkeiden voimalla, vaan tuolla Jumalan ihmisellä kosketuksella. En tiedä, oletko huomioinut samaa, mutta se on jonkunlainen kansan sairaus tai johon ei taho löytyä syytä. Mutta mä uskon, että Jumalan seurakunnalla, joka on elävä ja voimallinen, sillä on myös vastaus tähän. Ja jos tämä tieto lähtee tässäkin kaupungissa ja maakunnassa leviämään, että kaikki tämä väsymys, kyvyttömyys tarttua mihinkään, jopa semmoinen kuoleman halu, niin kuin tuossa esirukouspyynnössä tuli, että minulla ei ole mitään tekemistä, ei mitään käyttöä, ei edes mitään voimia jatkaa. Ja kun tuollainen parantumisen ihme tapahtuu ja se sana leviää, niin en usko, että on pula kuulijoista. On totta kai monia muitakin, on syöpäsairaudet ja monet muut. Mutta semmoinen hengellinen näkökyky nähdä, ja tuolla kulkiessa ja sanoa, että minä tahdon, että Jumala, tai että Jumalan tahto sinuun nähden on, että hän tahtoo sinut parantaa. Tällainen niin kuin kohtaaminen sieltä jopa kymmenien, satojen tai jopa tuhansien ihmisten keskeltä, sä pystyt Pyhän Hengen opastukselta pongaamaan sen yhden, ei pitaalisen, mutta hänen kaltaisen. Nuorena uskovana, kun rukoilin sitä todistamisen voimaa, uskallusta todistaa. Ja kun taas yhtenä aamuna olin sen rukouksen rukoillut ja lähdin toimittamaan sitä työtehtävää, joka pääkaupunkiseudulla minulla oli toimia erään ison rakennusfirman kuririna, ja sitten aina silloin tällöin joskus pysähdyin jonnekin huoltamolle kahville. Ja muistan hyvin tuon huoltamon. Suomenojan, muistat onko se Selli vai mikäköhän se siihen aikaan tunnettu huoltoasema Suomenojan. Se saattoi olla Selli tai Unioni siihen aikaan, joko tai. Ja siihen pysähdyn ja huomaan, että ei tyhjää pöytää missään. Ja ujon aran pojan kuririn piti mennä sitten pöytään, jossa oli jo joku vanhempi mies. Ja kun siinä sitä kahvikupillista tosiaan juon, ei ollut montaa minuuttia aikaa käyttää, jotta työt tulisi hoidettua, niin siinä jo muutaman minuutin aikana tuo samassa pöydässä istuva vanhempi mieshenkilö valehtelematta, hän tuhosi sen koko askillisen tupakkaa. Hyvin hermostuneesti. Koko ajan niin kuin uutta. Ja vanhaa vielä niin kuin loppuun polttamatta. No totta, herää heti, että mikäköhän oikein vaivaa. Ja hirveän hermostunut ja ressaantunut. Ja siinä tilanteessa tulee tämä aamunen rukous. Ja aivan selkeä tunne siitä, tässä on henkilö, jonka tulee saada kuulla evankeliumi. No se kahvikupillinen vei kuulkaa aikaa enemmän kuin se muutama minuutti. Mä en tiedä, miten kauan siinä saattoi mennä, puoli tuntia vähintään. Mutta se mies on hermostunut. Ja se vaan niin kuin... No, lopulta se päättyy niin, että se mitä saan sanotuksi, on se, että kuule, en tunne sinua. Mutta koen voimakkaasti sen, että se mitä nyt suunnittelet, jätä se tekemättä. Ja jotain Jumalan rakkaudesta hänelle se sanoi. Ja sitten poistui niin kuin paikalta itse todella helpottuneena. Ja uskon, että niin kuin oli silloin, niin on tänäkin päivänä, niin tämmöisiä kohtaamisia Jumalan pyhä henki varmaan haluaisi ihan jokaiselle meille. Että se, missä sinä nyt taistelet ja olet, niin se ei ole Jumalan tahto, vaan Jumala haluaisi antaa jotain muuta. Mutta kohdata heidät. Ja tapahtuu sitä muutosta. Meidän tehtävä ei ole kohdata suuria kansanpaljouksia, vaan löytää sieltä se, josta Jeesus rukoili näin, että minä tahdon, että missä minä olen. Niin siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamisesta. Se, että me olemme Jumalan valo, me olemme Jeesuksen valo. Hän sanoo, että me olemme maailman suola. Me olemme Jeesuksen Kristuksen kirje. Me olemme hänen valonsa. Ja tässä on jälleen se vapauttava sana. Sun ei tarvitse pyrkiä olemaan mitään, vaan kun sä olet uskossa, niin sinä olet Jumalan valo. Sinä olet Kristuksen kirje. Sä et voi paeta sitä. Sä olet sitä. Ja sinä olet myös suola. Ja suolalla on ihanat tehtävät ja vaikutukset. Estää tätä maailmaa pilaantumasta ihan lopullisesti. Se on meidän tehtävämme. Meidän ei tarvitse pyrkiä siihen, vaan me saamme olla sitä. Ja se mikä on Jumalan tahto tänään, niin se todella on hänen tahtonsa, sinun heikkoudesta tai epäilyksistä huolimatta, ja hänen tahtonsa on aina hyvä tahto. Amen.